الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pertama-tama tentunya kita tidak lupa untuk kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam keutamaan. Bahkan kita sebagai hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin kenikmatan apapun, keutamaan apapun, kebaikan apapun, baik yang lahir maupun yang batin, yang kita rasakan maupun yang kita tidak rasakan, maka kita yakin itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita di dalam kitabnya yang mulia, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan kenikmatan apa saja yang ada pada kalian, maka kenikmatan-kenikmatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita di malam hari yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, mengumpulkan kita di tempat yang mulia dalam rangka tazawur. Sebagian kita menziarahi terhadap sebagian yang lainnya, yang itu adalah merupakan bukti kecintaan di antara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bukan karena harta, bukan karena marga, bukan karena partai yang sama, bukan karena organisasi yang sama, bukan pula Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini karena satu pun perkara daripada perkara-perkara dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mengumpulkan kita di tempat yang mulia karena kecintaan sebagian kita terhadap sebagian yang lainnya karena Allah tabaraka wa taala semata. Ingatlah kita terhadap hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa mendapati ketika perkara tersebut ada pada dirinya, maka pasti dia akan merasakan, mendapatkan manisnya iman. Salah satu dari tiga perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang mulia adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan merupakan
apapun lidah nasihat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bahas sebuah hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtau bighayri ilmin fadallu wa adallu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu dari umat manusia dengan sekali cabut, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya dengan mewafatkan, mematikan ahlinya, yakni para ulama. Sampai-sampai pada suatu keadaan, pada suatu waktu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyisakan seorang alim pun. Maka umat manusia tatkala tidak ada pembimbing, tidak ada penuntun, tidak ada pendidik, tidak ada orang yang bisa mengarahkan mereka terkhusus dalam perkara-perkara agama mereka, maka akhirnya mereka itu menjadikan pimpinan-pimpinan bagi mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Pimpinan-pimpinan yang bodoh tersebut itu ditanya berbagai macam problematika yang terjadi pada umatnya, maka mereka pun menjawab dengan tanpa ilmu. Akibatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Bahwasanya semakin dekatnya hari kiamat, ditandai dengan semakin sedikitnya ilmu dan ahlul ilm. Dengan sebab semakin sedikitnya ilmu syariah dan ahlu syariah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, maka menimbulkan sekian banyak problematika umat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan gambaran secara global apa yang akan menimpa kepada umat tatkala umat itu jauh dari ilmu syariat dan jauh dari dari ahlu ilmu syariah, jauh dari ilmu dan ahlul ilm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dallu wa adallu, sesat. Wana billah habidakum Allah taala, merebaknya sekian banyak kesesatan terjadi. Dan tatkala tidak ada ahlul ilm yang membimbing umat, yang menjadi pembimbing adalah orang-orang yang bodoh, pimpinan-pimpinan yang bodoh, akibatnya adalah menyesatkan terhadap orang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, yang demikian ini kalau kita perhatikan berbagai macam realita yang ada di masyarakat kita, kalau kita perhatikan berbagai macam problematika yang terjadi pada umat, maka sebab yang paling pokoknya tatkala mereka itu melakukan berbagai macam penyimpangan, tatkala mereka itu melakukan berbagai macam kemungkaran, bahkan terjerembab di dalam berbagai macam kedurhakaan dan kezaliman, sebab yang paling pokoknya adalah jauhnya mereka itu dari ilmu dan jauhnya mereka itu dari ahli ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin illa linaqsi ittiba'ihi lis-sunnah ilman wa 'amalan. وإلا فمن كان بها عالما ولها متبعا لم يكن عنده داء إلى البدعة فإن البدعة يقع فيها الجهال بالسنة. Dan tidaklah engkau dapati seorang pun yang terjatuh di dalam kebid'ahan kecuali disebabkan karena kurangnya pengikutan dia, itibaknya dia terhadap sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik secara ilmu maupun amal. Kalau bukan karena sebabnya itu, yakni kalau bukan karena sebabnya kurangnya ittiba'nya dia terhadap syariah, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik secara ilmu maupun amalan, Tentunya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang dia itu adalah seorang yang alim terhadap sunnah dan mengikuti sunnah, berilmu dan beramal, dan dalam keadaan dia tidak memiliki faktor yang mengajak, yang menyimpangkan, yang menyesatkan, yang menyeret kepada bid'ah, maka sesungguhnya bid'ah itu, kata beliau rahimahullahu ta'ala, tidak akan terjatuh kepadanya kecuali orang-orang yang bodoh terhadap sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatafillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, perhatikan apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Salah satu macam kemungkaran di dalam agama adalah bid'ah. Penyebab yang paling pokoknya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah linaksit tiba'ihi as-sunnata ilman wa amalan. Sebabnya adalah miskinnya dia, kurangnya dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perkara ilmu dan amal. Di tempat yang lainnya, beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, sebagai contoh adalah bid'ah rafidah ataupun bid'ah rawafid, yani syiah rafidah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, innal ladhi ibtada'a madhhab al-rafidah kana zindiqan mulhidan aduan lidinil islami wa ahlihi walam yakun min ahlil bida'i al-muta'awwilina mithlur rawafid wal qadariyah. Sesungguhnya orang yang mencetuskan pemahaman sesat syiah rafidah adalah Abdullah bin Sabah, seorang zindiq mulhid aduan lidinil islam. Dia adalah orang yang memusuhi agama Islam, kemungkaran-kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan, dan ucapan-ucapan Abdullah bin Sabah dan orang-orang yang mengikuti sangat amat jelas, gamblang dan terang kesesatannya mereka. Dan di mana dia, yakni Abdullah bin Sabah, pada khususnya bukan termasuk golongan ahlul bid'ah yang memiliki ta'wil, yang memiliki syubhat yang samar. Kalau samar, tidak semuanya orang tahu, hanya orang-orang khususlah yang mengetahui kesesatan dan kebobrokannya. Misalnya Khawarij punya syubhat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Berdalil dengan ayat, ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala, famada al-ba'da al-haqi ila ad-dalal, dan berbagai macam syubhat yang lainnya. Demikian juga qadariyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa in kana qawlu ar-rafidah rajin ba'da dhalika ala qaumin fihim imanun. Sungguh, yani ucapan-ucapan rafidah, madhab najis rafidah, kesesatan-kesesatan syiar rafidah, laris manis di tengah-tengah kaum yang pada hakikatnya masih ada di dalam hati-hati mereka itu iman. Apa sebabnya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, li farati jahlihim, karena kebodohan yang sangat yang ada pada mereka. Karena kebodohan itulah yang menjadikan kesesatan yang sangat terang, yang sangat gamblang. Tidak berdalil dengan Al-Quran, tidak berdalil dengan Sunnah. Sunnah Rasulullah SAW yang dimaksudkan adalah syiar Rafidhah, tapi toh banyak orang yang menyambutnya. Apa sebabnya? Sebagaimana tadi telah dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, li farati jahlin, karena kebodohan yang sangat. Nemen bodohnya. Maka di sini menunjukkan ataupun menegaskan terhadap apa yang telah dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, salah satu sebab dari dua sebab pokok yang menyebabkan berbagai macam kesesatan-kesesatan itu laris pada umat, karena umat itu jauh dari ilmu, karena kebodohan mereka. Di tempat yang lainnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, وَمَنْ وُجِدَ مِنْ هَذِي الْأُمَّةِ مُحْتَاجًا إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَلِضَعْفِ مَعْرِفَتِهِ وَاتِّبَائِهِ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. Dan kalau didapatkan pada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang merasa butuh terhadap satu ajaran yang ajaran tersebut bukan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa sebabnya? Kok sampai dia merasa butuh atau meyakini butuh terhadap selain ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa risalah yang telah sempurna. Tapi muncul di tengah-tengah umat ada orang-orang yang merasa yakin masih dibutuhkan sesuatu yang itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, falidha'fi ma'rifatihi, karena lemahnya dia secara keilmuan terhadap segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, karena kebodohan dia. Dan sebab yang kedua, wa tibai lima jaa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan karena lemahnya itibaknya dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau sebab yang pertama tadi lemah, yang kedua adalah lemah secara amal. Mithlu katsirin minhum man yaqul innahu muhtajun ila israiliyat wa ghairiha min ahwali ahli alkitab. Contohnya, banyak dari mereka orang-orang yang menganggap merasa butuh terhadap selain ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara menyatakan Di antaranya mereka menyatakan butuh terhadap kisah-kisah Israiliyat dan kisah-kisah yang lainnya yang mengisahkan tentang keadaan-keadaan ahlul kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Sebagian yang lainnya, "Wa akharuna minhum man yaqul innahum muhtajuna ila hikmati Farisin war Rum wal Hind wal Yunani wa ghairihim minal umam." Sebagian mereka dari kalangan ahlul bid'ah, mereka itu menyatakan bahwasanya mereka umat ini membutuhkan terhadap ajaran hikmah, misalnya terkait dengan akhlak, budi pekerti, kepribadian, logika, mantik, filsafat dari Romawi atau dari Persia atau dari India atau dari Yunani ataupun yang lainnya dari umat-umat selain daripada umat Islam. Sampai sebagian daripada mereka menyatakan dengan ajaran budi luhur, mengambil dari Nasrani, mengambil dari Hindu, mengambil dari Buddha, mengambil dari Konghucu, baik, diambil, menurut yakni keyakinan mereka ini. Wanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Menurut mereka ini, dari Hindu ada sesuatu yang bisa diambil, dari Buddha ada sesuatu yang bisa diambil, dari Kristen Katolik ada sesuatu yang bisa diambil, dari Protestan ada sesuatu yang bisa diambil, dari Konghucu ada sesuatu yang bisa diambil, kemudian diramu, jadilah ajaran budi luhur. Wana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Wa akharuna yakulun innahum muhtaju rawkihim au aklihim au ra'ihim bidun i'tibari dhalika bil kitabi was sunnah. Golongan yang lainnya menyatakan, sesungguhnya mereka umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membutuhkan dzauq, yakni menilai segala sesuatu itu dengan perasaan, dengan naluri, sebagaimana orang-orang sufi. Membutuhkan akalnya mereka, logika mantik. Membutuhkan pendapat-pendapat mereka dengan tanpa mempertimbangkan, dengan tanpa melihat apakah pendapat-pendapat mereka itu benar ataukah salah, yakni tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi pendapat-pendapat mereka itu dengan kitab was sunnah, sebagaimana orang-orang sufi. Orang-orang sufi menilai segala sesuatu dengan perasaannya. Orang-orang aqlani menilai segala sesuatu dengan akalnya. Dan yang lain sebagainya, dan yang lain sebagainya. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Selanjutnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wala tajidu man yaqul annahu muhtajun ila ghairi athari rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama illa man huwa dhaiful ma'rifati wal ittiba'i li atharihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." tidak akan engkau dapatkan orang yang menyatakan bahwasanya masih dibutuhkan selain ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali orang yang berpendapat demikian itu adalah orang yang lemah ilmunya dan lemah ittibanya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Perhatikan, setiap orang yang terjatuh pada penyimpangan, apakah penyimpangannya itu yang terkait dengan permasalahan i'tiqadiyah, keyakinan, ataukah dalam perkara ibadah, peribadatan, ataukah dalam perkara muamalah, ataukah dalam perkara-perkara agama yang lainnya. Setelah kita itu teliti, maka tidak akan lepas dari apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebab yang paling pokoknya adalah karena kebodohannya. Atau sebab yang kedua, kalau sudah mengetahui ilmunya, sudah ngerti itu yang hak, itu adalah perkara yang haram, itu adalah perkara yang mungkar, itu adalah perkara yang zalim, itu adalah perkara yang muhdats. Akan tetapi, kenapa dia toh terjatuh pada perkara yang sudah dia itu ilmui, sudah mengetahui itu adalah perkara yang batil? Berarti adalah sebab yang kedua, ba'fi tiba'ihi, karena kelemahan ittiba'nya dia, mengikutinya dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Khana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Selanjutnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menutup dengan ucapannya, wa illa faman qama bima ja'a bihi alkitab wa sunnatu asyrafa ala ilmil awwalina wal akhirin wa aghnahu Allahu bin nur alladhi ba'atha bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma siwahu. Kalau tidak demikian, kata beliau rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang menegakkan yani al-kitab wa sunnah, yani barang siapa yang mengamalkan kitab wa sunnah, yani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niscaya dia itu akan menjadi orang yang mulia, lebih mulia bahkan di atas ilmunya awalina wal akhirin, lebih mulia dibanding dengan ilmunya generasi-generasi yang terdahulu maupun generasi-generasi yang terakhir. Dan niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia itu kaya dengan nur, dengan ilmu nubuah, ilmu syariah yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk membawanya, sehingga dengannya dia tidak lagi membutuhkan selain daripada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan apa yang menjadi penutupnya atau kata terakhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Faman qama bima jaa'a bihil kitab wa sunnat wa sunnatu asyraf. Maka barang siapa yang kitab wa sunnah itu tegak pada dirinya, dia itu mengamalkan ilmu yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama dia itu akan menjadi orang yang mulia. lebih mulia di atas daripada generasi-generasi terdahulu maupun generasi-generasi sekarang ini. Yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa aghnahu Allahu bin nuril ladzi ba'atha bi Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia itu kaya dengan ilmu nubuah, ilmu syariah yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dengannya. Sehingga dengan ini dia tidak membutuhkan terhadap yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kesimpulan dari apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menegaskan terhadap perkara yang sebelumnya, bahwasanya sebab seseorang itu menyimpang dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah lidha'fi ma'rifatihi, karena lemahnya ilmu. Yang kedua adalah lemahnya amal. Sehingga kalau kita simpulkan dari pembicaraan kita dari awal sampai di sini, tiga sebab pokok yang menjadikan orang itu atau yang menjadikan berbagai macam kesesatan-kesesatan itu merebak pada umat. Yang pertama adalah lemahnya ilmu, kejahilan. Yang kedua adalah lemahnya amal. Dan yang ketiga adalah jauhnya dari ahlul ilm. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang pertama, yani al-jahl. Maka upaya kita supaya kita itu tidak terjerumus di dalam berbagai macam penyimpangan, tidak terseret ke dalam berbagai macam kesesatan, maka tentunya adalah bagaimana kita itu menyelamatkan diri kita itu dari penyakit al-jahal, penyakit bodoh. Cara untuk menyelamatkan kita dari penyakit bodoh tadi adalah belajar, mempelajari syariah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia itu faqih di dalam agama. Dan mungkin seorang itu menjadi seorang yang alim kecuali dengan ta'allum, melakukan sebabnya, belajar. Tidak mungkin seorang itu menjadi seorang yang faqih kecuali dengan tafaqquh. Sehingga dari sini ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala mengingatkan kepada kita untuk semakin semangat belajar dalam rangka menyelamatkan diri kita, dalam rangka menyelamatkan hati kita, dalam rangka menyelamatkan agama kita. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memahamkan salah satu permasalahan daripada permasalahan-permasalahan agama, atau satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan agama, maka yang demikian itu hakikatnya adalah kabar gembira yang Allah subhanahu wa ta'ala segerakan kepada kita. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berarti menunjukkan kepada kita, kita adalah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang insya Allah ta'ala dikehendaki baik oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan apa? Dengan dipahamkan satu permasalahan demi permasalahan-permasalahan agama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Hanya tentunya tatkala kita itu belajar, dan sekaligus ini adalah membicarakan permasalahan atau sebab yang ketiga tadi. Sebab yang ketiga tadi, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, jauhnya umat ini dari ulama, ahlul ilm. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, tatkala kita itu sadar cara untuk kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan agama kita, sehingga kita itu selamat dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan, cara yang pertama adalah belajar, rajin belajar. Belajarnya dengan siapa? Dengan ahlinya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, wa tilmidu muhtajun ilal ustad minan nahiyatil ilmiyati wan nahiyatil amaliyah. لهذا كان لزاما عليه أن يحرص غاية الحرص على انتقاء الأساتذة الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالأمانة والذين عرفوا بالمنهج السليم والتوجيه والتوجيه الصحيح حتى يتلقى من علمهم أولا ثم من منهجهم ثانيا. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, at-tilmid, seorang murid membutuhkan guru, membutuhkan pembimbing, membutuhkan penuntun, membutuhkan pengarah, membutuhkan pendidik. Dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi ilmu. Guru ini akan membimbing dari sisi keilmuannya. Yang kedua, ikhwana fillah hafidhakumullahu taala, adalah dari sisi amalnya. Jadi yang dibutuhkan oleh seorang murid dari gurunya adalah ilmu dan amal. Kata beliau rahimahullahu taala, oleh karena ini wajib bagi seorang murid, setiap murid, untuk semangat, betul-betul semangat di dalam menyaring guru-guru, pengajar-pengajar, pendidik-pendidik yang akan dia jadikan sebagai gurunya, yang akan dia jadikan sebagai pendidiknya, yang akan dia jadikan dia itu sebagai pengajarnya. Gurunya butuh disaring. Guru-guru yang berhak untuk kita itu belajar dari mereka adalah guru-guru pendidik-pendidik. Yang pertama adalah pendidik-pendidik, guru-guru yang telah diketahui tentang keilmuannya. Berarti bukan seorang yang majhul. Dikenal, diketahui, dipahami tentang kredibilitas daripada keilmuannya. Yang kedua, amanahnya. Yang ketiga adalah amalnya. Yang keempat adalah seorang guru yang betul-betul dipahami, dikenali tentang manhaj yang selamatnya, serta arahan dia itu yang benar. Kenapa demikian? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau seorang murid atau setiap murid melakukan perkara apa yang dibimbangkan oleh beliau rahimahullahu taala di dalam menseleksi gurunya, menseleksi menyeleksi pengajarnya atau pendidiknya, siapa yang dia itu akan belajar kepadanya, dia, ikhwana fillah hafidhakumullahu taala, seorang murid itu akan bisa menimba
yang pertama kali adalah ilmu dari gurunya itu. Yang kedua adalah manhajnya, metode berpikirnya yang benar.
Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala.
Baik. Yang demikian ini ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh mereka para ulama salaf. Di antaranya adalah Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, inna hadal ilma dinun, fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah, maka telitilah, maka periksalah dari siapa kalian itu akan menimba ilmu agama darinya.
Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala.
Berapa banyak orang yang salah di dalam mengambil guru. Berapa banyak orang yang tersesat setelah diteliti, diperhatikan, ternyata ujung-ujungnya adalah gurunya yang salah mendidik dia, membimbing dia.
Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala.
Sebagaimana apa yang terjadi pada kisahnya, seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada dia untuk menyadari kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia, sehingga dia ingin memperbaiki dirinya, sehingga dia itu ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dia telah lakukan. Tapi ternyata pertama yang dia temui adalah seorang apa? Rahib, ahli ibadah yang jahil.
Tatkala diceritakan kepada dia, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah.
Qala la, faqatalahu fakammala bihi mi'ah.
Tatkala diceritakan kepada si rahib tersebut, abidun jahil, ahli ibadah yang jahil, bahwasanya orang ini telah membunuh 99 jiwa, maka apakah masih terbuka pintu tobat bagi dia?
Maka si alim yang si rahib yang jahil tadi menyatakan tidak. Tidak lagi terbuka kesempatan bagi dia untuk tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa akibatnya? Menjadikan dia itu putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Diwujudkan dalam bentuk membunuh si rahib tersebut, sehingga genaplah orang yang dia bunuh dengan tangannya 100 jiwa.
Faedah dari kisah ini, ikhwana fillah rahimakumullahu ta'ala,
bahwasanya salah di dalam menjadikan seorang itu sebagai pendidik bisa menjadikan dia itu putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala.
Demikian juga kalau gurunya itu mubtadi. Demikian juga kalau gurunya itu seorang yang sufi. Demikian juga kalau gurunya itu seorang yang fajir. Demikian juga kalau gurunya itu seorang siasi, seorang politik. Maka yang demikian itu akan mempengaruhi terhadap pemikiran terhadap anak-anak didiknya.
Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala.
Adapun terapi terhadap yakni sebab yang kedua, tentunya wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala, yang pertama tentunya kita berupaya sebagai rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu. Salah satu tanda daripada tanda-tanda ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat melahirkan amalan. Cobalah dibiasakan, dilatih.
Qana billahi hafidhakumullahu taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita itu ilmu, kita terapkan di dalam amalan. Kita amalkan semampu kita.
Semampu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dan kita iringi dengan doa.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayatu taufik untuk kita belajar.
Yang kedua, untuk beramal dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita.
Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayatu taufik kepada kita untuk kita itu senantiasa belajar dan beragama dengan bimbingan mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka itu dengan ilmu, yakni mereka para ulama, ulama syariah. Mudah-mudahan dengannya,
qana fillah hafizakumullahu taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang selamat dari berbagai macam kesesatan, dari berbagai macam penyimpangan. Taib, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut untuk menjemput roh-roh kita. Kita dibawa atau roh-roh kita dibawa oleh malaikatul rahmah menghadap Allah tabaraka wa taala. Kita dalam keadaan mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Itu yang dapat kita pelajari pada atau yang kita sampaikan pada malam hari yang mulia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.